Srđan Stiljković, ovaj, umetnik iz Srbije, diplomirani slikar likovne akademije. I sada nastupam u galeriji Alcatraz sa tri rada. Jedan od tih radova koji je baš najavljen i za koji ste čuli, to je Febra Želo jaje, odnosno ručna granata koja je ukrašena kao Febra Želo jaje. To je jedan od radova koji priča o ratnoj fenomenologiji uopšte na Balkanu i u svetu, ali skoncentrisano je na Balkan. Priča o tome da je bomba koja je ukrašena draguljima i dragim kamenjem i pozlaćena govori isto o toj ratnoj destrukciji i ekonomskoj pozadini svih ratova.